Слика 24. Исус на небо. Мртвото Исусово тело беше положено во гроб, но на третиот ден Исус оживе повторно. Многу луѓе имаа прилика да разговараат со него. По 40 дена тие го видоа како се воздигнува кон небото, како што гледате на сликата. Исус е се уште жив и денес. Мојсеј беше велик водач и Божи пророк, но Исус е син Божи. Тој е повеличенствен од Мојсеј. Мојсеј ги поведе израелците низ морето и тие беа спасени. Но Исус се симна од небото за да ги спасе сите луѓе кои го следат него. Еден ден Исус ќе се врати на ист начин на кој замина на небото. Тогаш тој ќе ги земе со себе сите оние кои веруваат во него да бидат со него на небо. Драг пријателе, дали си подготвен да одиш со Исус? Тој може да дојде денес. Бог преку Библијата ти порачува: верувај во Господ Исус Христос и ти ќе бидеш спасен.